Papa Benedikti 16 vazhdon pushimet në Lorenzago dhe falenderon përmes një mesazhi banorët për pritjen e ngrohtë në këto ditë pushimi.
Pyjet e mrekullueshme, bjeshkët madhështore të Dolomiteve vijojnë të jenë sfondi i periudhës së pushimeve të Benediktit 16 në Lorenzago, sa banorët po bëjnë çmos që papa të ndjehet sa më mirë në mes të tyre. Prandaj edhe ati shenjt u drejtoi dje një mesazh falënderimi përmes sekretarit të Don Genschwein, i pranishëm në koncertin për nderit papës në ditën e emrit dhe vlersoi lart Schola Cantorum të kishës famullitare, duke kujtuar fjalët e Shën Agostinit, ku shkëndon lutet dyher.
Ndërkaq sot Lorenzago në një atmosferë të dyfisht kremtoi pajtorët e veçëllor, Shën Ermagoren dhe Shën Fortunaton. Pushimi i papës si zakonisht gërshetohet edhe me qasët e mirëfill të pune, prandaj nuk mungojnë as takimet e domosdoshme për vijimin e shërbimit e tij, baritor që nuk një pushim. Në këtë kuadër bën pjesë edhe vizita e sekretarit e shtetit e Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, në Lorenzago të Cadores me 18 korriku në Arshem. Pas vizites në shtëpin ku banon papa me të cilin do të flasë për situatën aktuale, kardinali Bertone do zbres në pjeve të Cadores dy hapa me largë për të takuar me gazetarët.
Në orën 16:30 në sallën e konferencave të Kozmos do të paraqes bilancin e vitit të tij të parë si sekretar i shtetit të shtetërisë së tij. Njoftimi është i zëvendësit të i peshëve të Belluno Feltre se Don Giuseppe Brati në takimin me gazetarët që ndjekin nga afër pushimin papnor në Lorenzago. Ndërsa sot Benedikti 16 doli për të shëtitur në drejtim të kishës historike të Shën Ursules në Vigo të Cadores.
Në një letër përmes së cilës autorizon publikimin e dokumentit të Aparecides, Papa Benedikti 16 kujton plot mirënjohje vizitën e tij apostolike, gjatë së cilës i ofroi kishës latinoamerikane karaibike këshillat e tij baritore. Ndërkaq dje këshilli i peshgvnor i Amerikës Latine i mbledhur këtyre ditëve për herë të parë në Kubë zgjodhi kryetarin e vet të ri. Është i peshgvi 70 vjeçar brazilian i zot Raimundo Damasceno Assis.
Dokumenti mbi kishën është ftesë për dialog. Kardinali Kasper u përgjigjet kritikave të bashkësive protestante. Deklarata përgjigje pyetjeve që kanë bënë me disa aspekte të doktrinës mbi kishën e Kongregatës për Doktrinën e Fesë, publikuar dy ditë më parë, dokument që duke pasqyruar zhvillime të rëndësishme ekumenike, sqaron posaçërisht aspektin sipas cilit kisha e Krishtit u prit me reagime të forta deri në acarim nga ana të krishterëve protestant. Një lexim më i qetë mund sqaroj se dokumenti nuk thot asgjë të re, por paraqet e shpjegon përmbledhas qëndrimin që ka mbajtur deri tani kisha katolike. Nis me këto fjalë deklarata e gjatë e kardinalit Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e Bashkimit të Krishterëve, përmes cilës u përgjigjet reagimeve të ndryshme që ngjalli botimi dokumentit të Kongregatës për Doktrinën e Fesë.
Nuk kemi të bëjmë me një situatë të re, vren hirësia e tij Walter Kasper, prandaj nuk ka arsye objektive për t'u acaruar ose për ta ndjerë veten të tretuar ashpër. Çdo dialog presupozon qartësi lidhur me qëndrime të ndryshme. Duke folur për bashkësitë e reformës, kardinali Kasper sakson se kanë qenë pikrisht partnerët protestant ata që kohët e fundit kanë kërkuar një ekumenizëm të shpjeguar më qartë. E tani, shton kardinali, deklaratës bën tjetër veç se të shpjegoj këndvështrimin katolik, dhe më thënë atë që si pas mendimit katolik në ndan akoma, gjë që më duket se nuk duhet ta kufizoj dialogun, por për kundrazit ta favorizoj atë.
Një leximi i vëmendshëm i tekstit të vijon kryetarit dikasterit papnor sqaron atë që dokumenti nuk e thot, domethënë se kishat protestante nuk janë kisha. Përkundrazi, thuhet se nuk janë kisha të mirëfillta, në atë kuptim që ka kisha katolike për kishën. Kjo për çdo njeri me formim mesatar ekumenik është krejt e qartë.
Në të vërtet, nënvizon kardinali Kasper, as kishat evangjelike nuk dëshirojnë të jenë kisha në kuptimin katolik të kësaj fjale. Për to ka shumë rëndësi koncepti kishës dhe i shërbimit, por që nuk i përgjigjet konceptit të kishës katolike. Thua s'është e vërtet, pyet kardinali Kasper, se dokumenti më i fundit evangjelik mbi shërbimin meshtarak dhe shugurimin ka bërë të njëjtën gjë duke pohuar se kisha protestante ka këndvështrimin e vetë të veçantë mbi kishën dhe mbi shërbimin meshtarak.
Kur pas publikimit të deklaratës Dominus Jezus pata pohuar se kishat protestante janë kishat një tipi tjetër, kjo nuk binte në kundërshtim me formulimin e kongregantës për doktrinën e fesë, siç pati pretenduar ndokush nga pala evangjelike. Përkundrazi, kërkova një shpjegim sa më të përshtatshëm për cilin jam i bindur edhe sot e kësaj dite. Migjitha, vren kardinali Kasper, katolikët akoma sot flasin për kisha protestante, për EKD-n si kishë protestante në Gjermani, Velkeden si federata kishave evangjelike luterane të Gjermanisë, për kishën e Anglisë e tjera e tjera. Deklarata e kongregatës për doktrinën e fesë, ripohon kardinali, nuk bën tjetër veç se vënduke se ne përdorim fjalën kishë duke i dhënë asaj një kuptim që nuk është plotësisht i njëjtë për të dyja palet. Deklarata i shërben qartësisë e si pasoj për parimit të dialogut.
Sigurisht pohon në vim kardinali Kasper, në bazën e dialogut nuk është ajo që në ndanë, por ajo që në bashkon, në cilë është shumë më e madhe se sa ajo që në përçanë. Prandaj nuk duhen anashkaluar pohimet pozitive të deklaratës për kishat protestante, dhe më thënë se Jezu Krishti është i pranishëm ndër to për shëlbimin e antarve të tyre. Të shikosh vetëm nga e kaluara nuk me duke gjë e përshtatshme, ndërsa duke ecur në gjumë të Koncilit të dytë të Vatikanit, bëhen një sër pohimesh pozitive lidhur me njohjen e pagëzimit, e ndonëse me ndryshime të rëndësishme edhe të kremtimit të darkës së mbrame në kishat protestante.
Prandaj, thekson në përfundim kardinali Kasper, deklarata nuk është kthim mrapa, nuk e frenon progresin ekumenik që është arritur, por impenjohet të zgjidh detyrat ekumenike që kemi përpara. Ndryshimet duhet na nxisin e jo na trondisin, thjesht sepse quajmë me emrin e vet. Së fundi, theksohet me forcë, deklarata është ftesë urgjente për të vijuar qetësisht dialogun.